Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačne pozdrave poštovani slušaoci, odmah na početku izvod iz onoga što možete čuti u narednih 30 minuta. U Crnoj Gori još traje postizborna kriza, provjeravaju se nepravilnosti, a dok se čekaju konačni rezultati, stiže i šefica evropske diplomatije Catherine Ashton. Premijer Milo Đukanović kaže da je posjeta od ranije planirana.
Ono što ja imam kao najavu seže značajno ranije u odnosu na predsjedničke izbore, dakle nema baš nikakve veze sa predsjedničkim izborima, to je po kalendaru razgovora koje Europska unija i njeni visoki zvaničnici imaju sa zemljom koja je u procesu pregovora.
Policija tvrdi da je mozak operacije kojom je iz Karlovačke banke isisano oko 25 miliona eura preduzetnica Marija Šola, poznata po tome što je 90-ih upropastila lanac robnih kuća Nama. Tadašnja predsjednica sindikata trgovine Ana Knežević.
Bilo je očito da se poslovna politika vodi tako da se Nama upropasti. Dizali su se krediti kod Privredne banke i zalagala jedna po jedna robna kuća i tako vođenom poslovnom politikom bilo je očito da će Nama završiti onako kako je završila.
Istražujemo zašto je sve više djece koja prose po ulicama u Bosni i Hercegovini, a počinju od najranijeg djetinjstva.
Od prvih svojih, na primjer, 7-8 godina krenu da rade, da se bore s roditeljima, da prose, da rade teške poslove koje radu roditelji, da skupljaju željezo, da bi proživili danas, da imaju komad hljeba u kući.
Istražujemo i zašto država Bosna i Hercegovina ne pomaže in vitro oplodnju parovima koji se bore protiv steriliteta. I oni govore o svojim iskustvima za naš program.
Svaki put se bojite tog ponovnog neuspjeha, jer nije neuspjeh samo kroz neuspjeh da niste trudni, već je to neuspjeh s tim da vama godine prolaze, a da novca nemate da tražite izlječenje na nekim drugim stranama i onoliko pokušaja koliko bi trebalo da dobijete.
Iako je kriza, Crnogorci sve više putuju, čak i oni sa prosječnim primanjima. Kuda?
Iako nema preciznih podataka, jer se ukrcaj najčešće vrši u Italiji, Hrvatskoj i drugim mediteranskim zemljama, naši sagovornici tvrde da je odabir krstarenja za odmor u osjetnom porastu. Kada je riječ o izletničkim destinacijama, Crnogorci posljednjih godina sve više otkrivaju Albaniju. Značajno povoljnije cijene vode mnoge u Skadar, Drač ili Tiranu na jednodnevne ili vikend izlete.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa, sa vama Maher Elšani i Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Politička situacija u Crnoj Gori nakon nedjeljnih predsjedničkih izbora dodatno se komplikuje i zaoštrava. Opštinske izborne komisije odbile su gotovo sve primjedbe izbornog štaba opozicionog predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića, koji i dalje poručuje da zbog brojnih neregularnosti neće priznati preliminarnu Vujanovićevu pobjedu. A da u Briselu nijesu ravnodušni na razvoj događaja u Crnoj Gori, možda ukazuje najava prvog dolaska u Podgoricu šefice evropske diplomatije Catherine Ashton. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Na brojne primjedbe iz tabora opozicionog predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića o drastičnim kršenjima izborne procedure stigli su prvi odgovori nadležnih organa. Opštinske izborne komisije u većini crnogorskih gradova odbile su kao neosnovane gotovo sve njihove prigovore. Ipak odlučili su da su u Podgorici ponove izbori na biračkim mjestima u Dinoši i Skoraću, pošto je utvrđeno da na jednom biračkom mjestu glasački listići nisu bili propisno pečatirani. Komentar Branke Bošnjak iz Lekićevog izbornog štaba.
Mi znamo da su institucije sistema zarobljene, tako da nismo ni očekivali da će opštinske izborne komisije donijeti neku drugu odluku. Mi prije svega nismo tražili ponavljanje izbora, mi smo tražili izuzeće iz rezultata tih biračkih mjesta. I sad postoje potpuno nelogično zašto oni donose odluku po našoj primjedbi o nečemu što mi nismo tražili. U svakom slučaju mi ćemo sve institucije sistema i poštovati u smislu da ćemo drugostepenom organu, a to je Državna izborna komisija, podnijeti prigovor na odluku o opštinske izborne komisije i onda zauzeti dalje stav šta ćemo da radimo.
Crnogorski premijer i šef vladajućeg DPS-a Milo Đukanović na pitanje da li se plaši protesta opozicije odgovara.
Ne plašim se nikakvih protesta. Legitimno pravo učesnika izbornog procesa je da provjere svoje sumnje. Očigledno tijesan izborni rezultat pojačava sumnje. Zbog toga se kao predsjednik vlade prije svega, ali i kao predsjednik stranke koja je na ovim izborima imala svog kandidata, zalažem da se u institucijama sistema provjeri svaka sumnja. zemlja. Nadam se da niko nema ideju da van institucija manjinu pretvori u većinu i obratno.
I dok se pogoršavaju političke prilike u Crnoj Gori i zaoštravaju odnosi između dva izborna tabora, u ponedjeljak bi u Podgoricu trebalo da stigne visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton. Njena prva posjeta Crnoj Gori otvara dilemu da li je to znak da je Brisel zabrinutiji postizbornom situacijom kod nas nego što su to pokazivale prve protokolarne izjave. Milo Đukanović međutim tvrdi da je posjeta Eštonove davno dogovorena.
Ono što ja imam kao najavu seže značajno ranije u odnosu na predsjedničke izbore. Dakle, nema baš nikakve veze sa predsjedničkim izborima. To je po kalendaru razgovora koje Europska unija i njeni visoki zvaničnici imaju sa zemljom koja je u procesu pregovora.
Za direktorku Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević, međutim, indikativno je to što u ovom trenutku šefica Evropske diplomatije dolazi u svoju prvu posjetu u Crnoj Gori i to može da znači početak internacionalizacije spora oko rezultata predsjedničkih izbora i aktivnijeg uključivanja međunarodne zajednice u nalaženje rješenja.
Pokazuje svakako su kontraverze koje prate predsjedničke izbore uspjele privući pažnju najviših funkcionera Evropske unije na način na koji to ni jedno drugo pitanje do sada nije uspjelo. Jer je jasno da je DIK opterećen prije svega snažnim utjecajem vladajuće strukture, ostao paralizan u izbornoj noći i time utjecao na podizanje tenzije i sumnje regularnost ovog izbornog procesa. U tom kontekstu sasvim je očekivano da će opštinske izborne komisije DIK u konačnici ekspresno odbacivati prigovore Lekićevog štaba, ali to teško može potrijeti činjenicu da građani i građanke Crne Gore u značajnoj većini sada vjeruju da je Lekić suštinski pobjednik na izborima, što naravno kreira jedan prostor za nestabilnost.
Šta o dolasku Catherine Ashton kaže Branka Bošnjak iz Demokratskog fronta?
Da se uključuje Evropska zajednica i to je jedan značajan signal jer očigledno naši dokazi koji su se iz dana u dan objavljivali u medijima i koji su jasni svima izgleda bez izbornim komisijama su s pažnju zaokupili Evropske unije.
Podsjetimo na inicijativu Građanskog kluba Demokratskog fronta, više od 100 javnih ličnosti potpisalo je apel međunarodnoj zajednici u kome upozoravaju na kako se navodi dramatično opasnu situaciju u Crnoj Gori, pošto vladajuća DPS pokušava da preinači izbornu volju građana. Iz DPS-a su reagovali saopštenjem u kome su potpisnicima apela očitali lekciju iz patriotizma, konstatujući kako, citat, prizivanje međunarodnog uticaja u samostalnoj Crnoj Gori, koja je na vratima Evropske unije i NATO-a, jasno govori o odnosu Demokratskog fronta prema Crnoj Gori i njenim građanima i o lošim namjerama koje imaju. Ponovo, Daliborka Uljare.
Patriotizam se dokazuje privrženosti vladavini prava. DPS će pokušati, kao što je to radio sa Ferom Snimak, da pitanje minimizira, da obesmisli, ali ipak je ovo otišlo mnogo dalje nego što su oni to očekivali.
U sjenci odnosa međunarodne zajednice prema dešavanjima u Crnoj Gori zabilježen je diplomatski gaf predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića, koji je uputio čestitku Filipu Vujanoviću, iako njegova pobjeda još nije zvanična. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj se nastavlja borba protiv korupcije. 8 je ljudi uhapšeno zbog isisavanja novca iz Karlovačke banke. Policijska akcija zvala se kodnim imenom Mama Mia jer su među uhapšenima Marija Šola i njezina 3 sina. Marija Šola jedna je od negativnih heroja hrvatske privatizacije 90-ih, a najveća žrtva bio je lanac robnih kuća Nama, naravno i zaposleni u njoj. Pripremio je Aniš Zebić.
Svi štedni ulozi su sigurni, ne samo oni do 75.000 eura za koje garantira država, nego i svi drugi, poručeno iz Karlovačke banke nakon što su na vijest o uhićenjima građani pohrlili na šaltere. Predsjednik uprave Karlovačke banke Josip Delaš kaže kako se radi o grijesima bivše uprave.
Događaji o kojima je riječ su se desili prije nego smo mi došli, dapače korijene vjerojatno vuku nazad 5-6 godina.
Policijska akcija zvala se kodnim imenom Mama Mia, jer su među uhapšenima Marija Šola i njezina tri sina. Njih se tereti da su uz pomoć još četiri osobe koje su također zadržane mjesec dana u pritvoru visoko rizičnim kreditima koje su plasirali firmama u svom vlasništvu ili spremali u džep, oštetili banku za oko 200 milijuna kuna, oko 25 milijuna eura. Glavni operativac cijele operacije bio je po policijskim spoznajama jedan od sinova Marije Šole, bivši direktor Karlovačke banke, a sadašnji predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Sandi Šola, a mozak cijele operacije njegova majka Marija, njezin odvjetnik Branko Šerić.
Ona kao majka troje djece da inkriminira na način da ih je povezala i organizirala, mislim da je zaista jedan apsurd, jer na taj način ona počinila djelo već kad ih je rodila. Mislim da tako nešto zaista nije primjereno, pa makar se radi i o kaznenom postupku.
Marija Šola poznata je hrvatskoj javnosti, bila je uspješna poduzetnica, proglašena i menadžericom godine, bila je stečajna upraviteljica, a na zao glas došla je sredinom 90-ih kada je nekad uspješni lanac 16 robnih kuća Name sa 3000 zaposlenih dovela na prosjački štap i uništila. Nakon njenog odlaska proglašen je stečaj iz kojeg se Nama dan danas nije izvukla. Kupovalo se nepotrebnu robu, plaćalo se avansima kome nije trebalo, radilo se sve da se firma uništi. Sjeća se tih dana u izjavi za naš radio nekadašnja predsjednica sindikata trgovine Ana Knežević.
Bilo je očito da se poslovna politika vodi tako da se Nama upropasti. Dizali su se krediti kod Privredne banke i zalagala jedna po jedna robna kuća i tako vođenom poslovnom politikom bilo je očito da će Nama završiti onako kako je završila. Dakle, ona je poslovala sa Europa Tradeom, s trgovačkim društvom svoje braće i ja se sjećam, ona je mene tužila, mi smo bile na sudu za duševne boli, da sam ja na sud donesla ugovor o cesiji kojim je ona dva dana prije nego je otišla iz Name svom bratu platila cesijom, dakle 2.900.000 kuna za neku robu, a mi smo 15 dana kasnije izašli na ulicu da ljudi dobiju 500 kuna za Božić da ne budu gladni. Dakle, očigledno je da se radilo na izvlačenju novca.
Neki kažu da je upravo tako Marija Šola stekla svoj prvi milijun eura, a kasnije, kažu oni, sve ide mnogo lakše. Kaznenih prijava nije bilo, a račun su platili zaposleni u Nami, koja je, priznaće svi koji se još sjećaju tih vremena, bila sinonim solidnosti.
3000 ljudi ostalo bez posla, ja sam kasnije sretala žene koje su plakale, to je većina ljudi koji su u Zagrebu živjeli, dakle na asfaltu, nemaju nikakvu ni kuću ni zemlju, ničim se nisu mogli pomoći, odjedan puta su ostali bez posla i bez egzistencije. I u najgoroj dobi, dakle to je bila uglavnom većinom ženska populacija, u najgoroj dobi tamo između 40 i 50 godina, kad nemate uvjete za mirovinu, a niste više na tržištu rada konkurentni i poželjna radna snaga.
I kada se tako pobrinula za sebe, gospođa Šola nastavila se kao dobra majka brinuti i za svoje sinove. Sandi je donedavno bio direktor banke u kojoj je majka bila savjetnica, a sinovi Petar i Tomislav imali su toj banci dionice i bili poduzetnici. Sve dok ih akcija Mama Mia nije pokupila. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Iz drugog u prvi plan.
Hiljade djece u Bosni i Hercegovini svakodnevno prosi. Po ulicama, kafanama, restoranima, velikim tržnim centrima. Danas na Međunarodni dan za djecu ulice upozoreno je još jednom da je takve djece sve više. Zakonski su nezaštićeni i prepušteni sami sebi. Prose od najranijeg djetinjstva, a nešto stariji rade i skitaju. Alarmantna je činjenica danas iznešena u Tuzni. Ova djeca sve češće postaju i žrtve trgovine ljudima. Neke su djevojčice dospjele u Francusku kao žrtve organizovanog kriminala, a na sve to, kaže naša Maja Nikolić, bosansko-hercegovačke institucije šute.
18-godišnji Nehrudin Čikarić do svoje 5. godine bio i dijete ulice. Ulica mu je bila život, tu je spavao i hranio se. Nije bio sam, imao je prijatelje koje je također upoznao po gradskim parkovima. O tom razdoblju života nerado pričam.
A jo, na ulici kad ne znaš ni šta ćeš, možete dati bilo šta, nikad ne znaš kako je stanje. Svako koga vidim znam kako je i pomognem koliko god mogu. Ne znam kakva je ta situacija takva. Pa prije većinom nije bilo toliko loše koliko je sad. Sad je lošije nego prije. Sad i oni koji su imali nemaju. Svršno radi.
Nehrudin je danas volonter u udruženju Zemlja djece u Tuzli koje okuplja upravo djecu s ulice. Jedan je od najboljih matematičara u školi, a najveća strast mu je nogomet.
Telexa upoznao sulce. Direktorica Telexa nas je, ja, bili smo još mene sestra, bilo nas je dosta. I došli smo u Telex, tako sam upoznao. Zato što je bilo sve super, kad sam došao, igrali se, učili nešto, baš super bilo. Sad sam i volonter ovdje još, pomažu. Pomažem nastavnici, znam dobro matematiku, pa toga pomaže.
Sabal Hajrudin Suljagić preko noći je ostao na ulici prije 5 godina. Sa 18 godina morao je napustiti dom za djecu bez roditeljskog staranja i tako ostao bez krova nad glavom. 5 godina se snalazi po ulicama Tuzle. Sabal Hajrudin, koji danas ima 22 godine, dobro zna što je biti dijete ulice. Beskućnik je postao zbog manjka sreće. U ratu je ostao bez roditelja, postao ratno siroće, prepušteno društvu na brigu.
Prešao sam najgore zime, borio sam se kako znam, bilo je dobri ljudi, pomagalo mi je. To ne bi vam mogao opisati, to je stvarno, hvala Allahu da sam ostao normalan i to je za polut. Jedan dan spavaš, 10 dana ne spavaš, to je, ne bi vam znao objasniti.
Na tisuće djece u Bosni i Hercegovini koja prose, prepušteni su ulici i potpuno su zanemareni. Prvo od svojih roditelja, a onda od cijelog zakonskog sustava. Mehmet Beganović iz Svatovca nam kaže da djeca iz njegovog mjesta uglavnom prose ili već kao mali rade teške poslove.
Od prvih svojih, na primjer, 7-8 godina krenu da rade, da se bore s roditeljima, da prose, da rade teške poslove koje rade roditelji, da skupljaju željezo, da bi proživili danas, da imaju komad hljeba u kući. Znači, nije bitno da li je to dijete, da li je to muško, da li je to žensko, to mora da radi da bi imalo za danas i za sutra.
Indira Čaškić, majka je troje djece i teško je oboljela. Živi gotovo u potpunoj neimaštini, ali svoju djecu samo sklanja s ulice. Kaže, ulica je najveće zlo.
Ja ne šaljem, ni bi dala djeci, ni da prosi. Djeca smo odlični džaci, pohvale donose, idu u Pazar, školu. Nekad imam za sendvič adapt. Pogledam mnogi ljude koji gone djecu. Znam ženu koja radi u muštenu elektrani. Ona radi u bolnicu, ona istira djeca i prosi kod kipova, koja ima stvarno sve u životu, pa to je sramota. Ja kažem, imam troje. Kuhat ću joj žari ako treba, a on mi neće sjest na ulici da prosi. Ništa me nije stid. Stid me slagati, prevariti, ukrasti. Samo ne dam na ulici budu.
Djeca ulice sve češće su žrtve trgovine ljudima. Njihove vođe pod krinkom udaje prave biznis od djevojčica i izvode ih iz Bosne i Hercegovine, kaže nam Amir Bašić, koji s ovom djecom svakodnevno radi u udruženju Zemlja djece. Neke su djevojčice seksualno iskorištavane, a dječaci su prisiljeni na težak rad neprimjeren svojemu uzrastu.
Mi trenutno imamo informaciju da je preko 15 porodica je izašlo iz zemlje i još uvijek se nije vratilo u zemlju, iako je prošlo 3 mjeseca. Znači, mi sarađujemo sa Ministarstvima sigurnosti, Ministarstvo ljudska prava iz ulice, međutim, jednostavno taj međudržavna saradnja, odnosno taj mehanizam koji bi trebao da pokriva građane ove zemlje ili god se nalaze i ne funkcioniše, i trenutno je upitna sudbina tih roditelja i djece.
U Francuskoj su nedavno čak i identificirane djevojčice s ovog područja koje su preko rada na ulici postale žrtve organiziranog kriminala, kaže nam Bašić.
Mi smo stvarili tu svrhu saradnju i sa francuskom organizacijom Horse La Rue, gdje smo stvari identifikovali veliki broj djevojčica sa ovog područja koji su stvari bili dio zloglasne grupe Hamidović, koja evo pljačkala tamo po metrojima i prosila i na taj način obezbeđivala sredstva za organizatore tog prosjačenja. Znači, sve su djevojčice tamo nelegalno i to je na neki način prvi korak koji treba da se uradi po pitanju zaštite naših građana.
Bez obzira na alarmantne podatke o djeci koja su potpuno zanemarena i ne znaju što je igra niti škola, već samo što je radi prosjačenje, brojni zvaničnici koji pod imenima zagovornika ljudskih prava primaju enormno visoke plaće, nikada nisu uspjeli utjecati da u Bosni i Hercegovini bude donesen zakon koji bi ovu djecu zaštitio i sačuvao od zla kojem su izloženi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org. Ali sada vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica. 7 pitanja kojima testirate svoje znanje. Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini je svaki šesti bračni par suočen sa problemom steriliteta. Neki od njih više od 10 godina medicinskom oplodnjom pokušavaju postati roditelji. Zakonski mogućnost vještačke oplodnje različito je riješena, budući da je bosansko-hercegovački zdravstveni sistem rascjepkan. Parovi u Republici Srpskoj imaju pravo na 2 pokušaja vantjelesne oplodnje bez financijske nadoknade, dok u Federaciji imaju pravo samo na 1 pokušaj koji plaća zdravstveno osiguranje. Riječ je inače o veoma skupoj medicinskoj metodi. Sa kakvim se brigama suočavaju ovi ljudi, istraživao je naš Ivan Katavić.
Nikolina Oro iz Zvornika 9 godina je u braku. Toliko traje i njena borba da ostane u drugom stanju. Do sada je imala jedan neuspješan pokušaj začeća medicinski potpomognutom oplodnjom. To je ostavilo, kaže, velike posljedice za nju i njenog muža, tako da joj se teško odlučiti za novi pokušaj.
Svaki put se bojite tog ponovnog neuspjeha, jer nije neuspjeh samo kroz neuspjeh da niste trudni, već je to neuspjeh s tim da vama godine prolaze, a da novca nemate da tražite izlječenje na nekim drugim stranama i onoliko pokušaja koliko bi trebalo da dobijete. To je potomstvo za koje jeli se žrtvujete i živite.
U Republici Srpskoj bračni parovi imaju pravo na 2 pokušaja začeća vještačkom oplodnjom. Nikolini je preostao još jedan pokušaj. Kaže kako nije zadovoljna mogućnostima liječenja steriliteta u ovom BH entitetu.
Ono što zamjeramo, to što imamo samo pravo na jednu kliniku, da liječimo se u jednoj klinici u Banja Luci, smatram i vidim da jako, jako slabe rezultate imamo iz razloga što ne može niko da nam se posvijeti jer je velika potražnja, a mala ponuda, što bi se reklo.
Snježana Misita iz Trebinja nakon 15 godina borbe sa sterilitetom dobila je blizance. To joj je uspjelo nakon 6. pokušaja vantjelesne oplodnje. Borba je bila teška i mukotrpna, ali se isplatilo, kaže Snježana.
Prolazili smo i psihički i fizički, imali smo padova, vjerujte mi, ali imali smo i uspona kad se nekad nadaš, pa kad padne to sve u vodu, onda se na kraju ne živi, iskreno tako da kažem, ali eto, treba bolje nade, vjere i na kraju dođe i do uspjeha.
Sve više bračnih parova u Bosni i Hercegovini koji se suočavaju sa problemom steriliteta. Doktorica Suada Tinjić, specijalista ginekologije i akušerstva iz Tuzle, naglašava kako uzroci neplodnosti mogu biti stresan i brz način života, te kasnije stupanje u brak kada slabe reproduktivni organi.
Mi se moramo na neki način boriti s tim, mijenjati stavove kod mladih ljudi, posjetiti rađanje u ranijem periodu, da se promijene malo gledišta socijalno-ekonomska, jer svi se žele da sve postignu, pa tek onda idu na planiranje potomstva, a to već bude malo kasno.
Doktorica Tinić također dodaje kako je u proteklom razdoblju prisutna u velikom procentu i muška neplodnost. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije opovrgavaju dugogodišnju predrasudu da je žena glavni krivac bračne neplodnosti. Uzroci za mušku neplodnost također mogu biti različiti, objašnjava Tinić.
Od strane muškarca, to je naravno kvalitet i broj spermatozoida, njihova funkcionalnost. Razlog zašto je tako loš nalaz može biti upalni proces i oboljenja testisa, naravno i hormonske prirode su najčešći uzroci.
Nenad Babić, profesor na Medicinskom fakultetu u Banja Luci, ističe kako se u liječenju steriliteta u Bosni i Hercegovini primjenjuju metode koje su poznate u cijelom svijetu. Zadovoljan je napretkom koji je Bosna i Hercegovina postigla u ovoj oblasti.
Naši rezultati su doista respektabilni i moram da kažem, imam uvid ukupan po imenima kako se to dešava u skladu sa pravilnikom, odobravamo ko može da ide na vantjelesnu oplodnju, ispunjava te uslove. Imamo i rezultate svakog bračnog para, moram da kažem da su doista rezultati respektabilni.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u parlamentarnoj proceduri je novi zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji. Ovaj zakon bi trebao omogućiti povoljnije uvjete liječenja steriliteta, kaže dr. Senad Mehmedbašić, profesor na Medicinskom fakultetu u Sarajevu i koordinator zakona.
To je, dakle, mogućnost da se pacijentu plaća. Jer kad vi napravite pravila igre, utvrdi se koji kriterij, koji centar može raditi izvantjelesno oplodnje. Je li, na koji način se to radi, je li, kako se vodi papirologija koja je jako, jako važna jer očajno osjetljivo područje. U svakom dijelu. Sve to će omogućiti da fondovi zdravstvenog osiguranja objeručke, da kažem, prihvate takvu jednu legislativu, a onda nađu novac i ljudima pomažu.
U Sloveniji pacijenti imaju pravo na 6 pokušaja besplatne vantjelesne oplodnje, u Hrvatskoj i Srbiji po 3, u Crnoj Gori 2. Bosansko-hercegovačkim parovima ne preostaje ništa nego pričekati novi zakon kako bi im makar financijski bio olakšan put do željenog djeteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju jedna laganija tema. Krstarenje kao sve dostupniji oblik odmora, Albanija kao izletnička, a Srbija kao zimska destinacija, rezultati su obilaska međunarodne turističke berze u Budvi, čije učesnike naša Jasna Vukićević pitala koliko Crnogorci putuju i koje destinacije biraju oni prosječnog džepa.
Sve manje inostranih izlagača na budvanskoj turističkoj berzi iz godine u godinu ukazuju da se najznačajnija turistička promocija preselila iz sajamskih hala na virtuelno tržište. No one koji svoju ponudu prezentiraju u Budvi pitamo koje su to omiljene turističke destinacije za Crnogorce. Iako nema preciznih podataka jer se ukrcaj najčešće vrši u Italiji, Hrvatskoj i drugim mediteranskim zemljama, naši sagovornici tvrde da je odabir krstarenja za odmor u osjednom porastu. Dijana Krkotić.
Dakle, to je interesantno svima, i mladim bračnim parovima, i starijim ljudima, i porodicama. Dakle, brod je inače nešto što nudi svima neku vrstu i zabave i odmora.
Od prošle godine ukrcaj na kruzere se odvija tokom sezone i u Kotorskoj luci, što je značajno pojeftinilo ovaj vid odmora za naše građane.
Možete naći krstarenje za nekih 300 eura do 400. Sad, kako idemo u ljetva, sve su skuplje cijene, naravno u avgustu su kreću od 700 eura pa nadalje. To je što se tiče i zapadnog i istočnog Mediterana.
Kada je riječ o izletničkim destinacijama, Crnogorci posljednjih godina sve više otkrivaju Albaniju. Značajno povoljnije cijene vode mnoge u Skadar, Drač ili Tiranu na jednodnevne ili vikend izlete. Iljir Džeka iz turističke agencije u Skadru kaže da su njihove cijene i dalje konkurentne u poređenju sa Crnom Gorom ili Hrvatskom.
Ali, da ti kažem, jedan hotel 3 zvjezdice može da ide ovaj polupansion 25 eura ili na špi sezon 30 eura ide ovaj polupansion otprilike. I na privatni smještaj ide od 5 do 10, 15 eura maksimum po krevetu.
Koliko Crnogorci putuju u Albaniju?
Pa, non stop, svaki sad vidiš i na zimu, na ljeto je drugačije, ali na zimu vidiš ti cijelu put u Albaniju je pun za crnogorske tablice, to je na centre, na shopping u Tiranu, u Skadari, u Draču, non stop putujem.
A koliko Albanaca dovodite u Crnogoru?
Pa, dosta, mi svaki vikend imamo grupe za Crnogoru. Tu, Budva je, to je top destinacija i Kolašin na zimu.
Jesu li naše cijene skupe?
Da ti kažem, malo da. Pa dobro, ima za sve, ima na privatni, ima sredini hotele, ima i luksuzni hotel.
Među destinacijama koje daju solidan kvalitet za povoljnu cijenu, mnogi turisti iz Crne Gore ubrajaju Zlatibor. Jelica Tošić iz turističke organizacije.
Cene za ovu sezonu, predstojeću letnju, su ostale na prošlogodišnjem nivou. Mi smo obeležili i uredili oko 50 km pešačkih i biciklističkih staza. Zatim naš ski centar Tornik će raditi i leti, zato što će svim turistima biti na raspolaganju i žičara šestosedežnica, pa će tako moći da vide i lepote Zlatibora sa najvišeg vrha Tornika, odnosno 1496 metara.
Svega 300 km daleko, sa cijenama od 25 eura i više, taj planinski centar u Srbiji ljeti je odmorište posebno za Primorce.
Mahom dolaze gosti iz Crne Gore, pored Crnogoraca, tu su i Makedonci iz Republike Srpske, ali zaista ima puno i Podgoričana i Budvana koji rado dolaze kod nas.
Da, Crnogorci sve češće putuju u inostranstvo, potvrđuje i ispitivanje javnog mnjenja koje su sprovele evropske banke na ovom dijelu kontinenta. Dok se prosječan Evropljanin zadužuje zbog penzije, kupovine stana ili renoviranja, u Crnoj Gori se novac pozajmljuje najčešće zbog odjeće i putovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
To bi bilo sve u dokumentima dana za 12. april. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.